No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Viime kerralla toin teille terveisiä Israelista ja nyt tuon teille terveisiä Yhdysvalloista ja Kanadasta. Olin siellä runsaan 2 viikkoa tuossa huhtikuun alussa ja Herra sitten johdatti niin, että tulin aamuyöllä 15. päivä sitten kotiin ja sitten samana päivänä laitettiin lentokenttä kiinni. Minä en edes tiennyt, että täällä mitään tuhkaa on, kun olin vaan kiertänyt sitten Jumalan armosta, eikä ollut aikaa seurata uutisia, mutta Jumala tietää kaikki asiat ennakolta. Mutta en oikein voi tehdä pitkää matkakertomusta, koska haluan keskittyä sanaan, mutta niin kuin siellä aina sanotaan Yhdysvalloissa, että joku saana ja ottaa pointit, että ottaa niin kuin ne ydinkysymykset, niin ehkä tärkein asia oli mennä vähän tukemaan sellaista 82-vuotiasta valkopartaista profeettaa, jonka vaimo sairasti syöpää ja sitten kävi sillä tavalla, että samana päivänä kun minä sieltä lähdin, niin sitten Jumala otti sen sisaren sitten taivaan kotiin. Ja hyvin pian sen jälkeen, mitä tapahtui, niin tuo veli sitten lähetti sähköpostia ja sanoi, että sota jatkuu, että hän lähtee sitten toukokuun lopussa Kambodžaan kuukaudeksi ja sitten heinäkuun lopussa sitten tuonne Peruun sitten kuukaudeksi opettamaan Jumalan sanaa. Hän ei jäänyt pitkää aikaa suremaan, vaan hän sanoi, että se on iloinen asia, että minun puolisoni on täältä ajasta pois kärsimästä. Se oli siellä Idahossa ja sitten ajoin Kaliforniaan ja siellä sitten kohtasin saman veljen, jonka olen nähnyt siellä vuosien saatossa ja silloin vuosia sitten, kun tapasin hänet ensimmäisen kerran, niin hän oli vielä sitten alta 20 vuoden ja hän oli 17, nyt hän on 34 ja hän meni 17-vuotiaana Meksikoon tekemään lähetystyötä ja sitten hän joutui törmäyskurssille, kun maksa myrkyttyi ja minäkin aina osuin sitten siihen niihin pahimpiin hetkiin sinne, kun hän oli aivan keltainen siinä tilanteessa ja sitten lääkärit tuli siihen lopputulokseen, että ei ole muuta vaihtoehtoa kuin vaihtaa nuorelle miehelle uusi maksa. Ja minä sitten kannustin häntä siihen ja sanoin silloin, sit on jo yli 12 vuotta sitten, että on parempi, että saarnaat Kristusta toisen miehen maksalla, kun et saarnaa ollenkaan. Ja niin sitten se siirto tehtiin ja se onnistui, mutta sitten kun tämä 12 vuotta on sitten, hän on syönyt lääkkeitä, millä sitä on mukautettu hänen elimistöönsä, niin sitten toinen munuainen tuhoutui ja minä tulin nyt sellaiseen hetkeen hänen luokseen, kun se oli juuri se toinen munuainen poistettu ja hän sitten oli vähän masennuksessa siitä ja minä sanoin, että minä lupaan rukoilla, että joko Herra antaa sulle uuden munuaisen tai sitten vahvistaa tämän yhden, että voit jatkaa sitä lähetystyötä. Ja nyt hänellä on kenttä siellä Etelä-Kaliforniassa, siellä on 3000 ihmisen pakolaisyhteisö, semmoinen meksikolainen vähemmistöheimo, jota enemmistöheimot siellä Meksikossa vainoo niin pahasti, että ne murhaa niitä ja ne on joutunut tulemaan sitten rajan yli. Ja tuon heimon kielellä ei ole vielä 6 testamenttia, että siellä on velillä niin kuin työtä ja vasta muutama on sitten uskossa, eli häntä tarvitaan täällä ajassa. Eli tällaisia ihmisiä minä siellä tapasin ja sitten 3. pointti oli sitten siellä kun sitten sieltä Kaliforniasta menin Vancouverin saarelle ja sitten tulin takaisin Seattle ja lensin Texasiin, niin sitten siellä Texasissa tapasin semmoisessa, no he kerron 2 pointtia sieltä. Siellä yhdessä kokouksessa oli sitten semmoinen kotikokouksessa, vanha sisar tuli esille ja sanoi, että voisitteko te siunata minut, että minä olen ensi viikon alussa lähdössä lähetysmatkalle Myanmariin eli entiseen Burmaan. Ja sitten jälkeenpäin minä sain kuulla, että hänellä on ikää 92 vuotta, mutta hän haluaa tehdä Jumalan työtä. Ja sitten menin yhtenä päivänä, tuli mieleen, se on semmoinen uskovien yhteys, missä tehdään kaikkia, entisöidään vanhoja huonekaluja ja sitten pidetään tämä kaikkia perinne jäätelön tuotantoa ja kaikkia näitä yrttivoiteita tehdään siellä ja savituotteita ja kaikkia, he elää siis niiden myynnillä ja sitten menin sinne puusepän verstaaseen ja kun oli jo ilta, niin sinne oli siellä ei ole enää ketään työssä. Siinä oli vain jätetty sitten semmoinen joku alle 20 nuori mies esittelemään niitä tuotteita. Ja hän sitten innolla niitä esitteli ja sitten minä pikkuhiljaa rupesin kääntämään sitä huomiota näihin hengellisiin asioihin. Ja puhuin hänelle sitten kutsusta ja sitten hän yhtäkkiä sanoi, että kyllä hän on aina elämässään ajatellut sillä tavalla, että hän haluaa tehdä niin kuin 100-prosenttisesti Jumalan tahdon. Ja siihen minä sitten sanoin hänelle, että se on niin ja aamen, mutta on yksi asia, sinä et voi tehdä sitä Jumalan tahtoa 100-prosenttisesti, jos et sinä vastaanota sitä työtä varten, sitä palvelutehtävää, niitä lahjoja ja sitä voitelua, jonka Jeesus on sinulle varannut. En tiedä, mikä sen yhteisön opetus sitten näistä asioista, mutta jotenkin minä aavistin, että se ei välttämättä sisällä tätä armolahja-opetusta eikä sitä voitelukäsitettä. Ja sitten mä sanoin, kun mulla oli toinen veli siinä mukana, että miten se olisi, jos me rukoiltaisiin sinun puolesta ja siunattaisiin sinua, niin hän yhtäkkiä hätkähti ja sanoi, täälläkö puusepän verstaassa? Ja minä sanoin, että juuri täällä me haluamme sinua siunata. Ja sitten Jumalan henki alkoi tuomaan erilaisia asioita ja tuomaan sitä profeetallista sanaa, kun me rukoilemme hänen puolestaan. Ja sitten kun me lähdettiin sieltä pois, niin sitten tuntui askeleet sellaiselta, että ne niin kosketa maata ollenkaan. Ja jotenkin se vahvisti mulle, että Jumala tulee sitä veljää suuresti käyttämään. Eli tällaisia erilaisia ihmisiä sain siellä tavata. Ja sitten haluan ihan muutaman sanan sanoa viime viikosta. Sunnuntaina, tai oikeastaan lauantaina sain lainaksi semmoisen kirjan, jossa on intialaisen veljen, Joojakmin tai joku sellainen hänen nimensä, niin hän on tehnyt semmoisen kirjan, missä hän kertoo lähetysnäystään. Ja siinä oli sitten paljon semmoisia yhtenäisiä asioita, ja sitten hän sanoi, että me ei menestytä evankeliumin työssä, ei omassa maassa eikä lähetyskentillä, jos me ei pidetä evankeliumia ensimmäisellä sijalla. Sitten hän kertoi niitä esimerkkejä sieltä Intiasta, että kun aletaan köyhille jakamaan ensin riisiä ja sitten vasta evankeliumia, niin monesta tulee vaan käännynnäinen. Ja jos jostain syystä se riisijakelu keskeytyy, niin sitten sinne tuleekin hindupappi alkaa jakamaan riisiä ja ne kääntyy takaisin hinduiksi. Ja hän sanoi, että ei hän vastusta mitään sosiaalista työtä, mutta marssijärjestys on se, että vaikka sillä ihmisellä on vatsa tyhjä, niin sille pitää ensin saarnata Jeesusta, että hän sen saa kosketuksen ylösnouseeseen Kristukseen. Ja hänellä oli vakavat perustelut sille asialle, ja kun mä sitä luin, niin mä siinä heräsin samoihin asioihin, mitä oli vuosia sitten ajatellut, että mikä on se tehokkain tapa voittaa sieluja, että monta kertaa me ehkä rukoillaankin sitä, että Jumala antaisi meille sen todistuksen sanan ja rukoillaan, että me tavattaisiin niitä ihmisiä. Mutta itse asiassa ne asiat on sittenkin itsestäänselvyyksiä, jos sinun ja minun sydämen asenne suhde Kristukseen on kunnossa. Ne johdatukset ja yksityiskohdat tulee sitten niin kuin manulle illallinen. Ja se kirja sitten sytytti minua ja seuraavana aamuna sitten minä olin luvannut yhdelle veljelle, että mä lähden näyttämään hänelle semmoisen työmaan, kun minua oli pyydetty tekemään yhdelle kesämökille kaide. Jo viime syksyn oli yksi vanhempi uskonsisar pyytänyt, ja mulla ei sitten oikein ollut aikaa sitä tehdä, niin mä soitin sille veljelle, että se kävisikö sellainen, että minä vien sinut sinne ja näytän sen työmaan, ja sitten menet toisena päivänä tekemään. Ja sitten kun mä olin hänelle soittanut, niin mä koin semmoisen väläyksen, että meidän pitää pysähtyä sitten katsomassa yhtä 90-vuotiaasta eläkkeellä olevaa maanviljelijää, ja minä olen viimeksi nähnyt hänet ehkä 15 tai 13 vuotta sitten. Hän on kyllä mun lapsuuden ajalta hyvinkin tuttu. Ja sitten me tultiin siitä ohi ja mä unohin koko asia. Jätkin 100-200 metriä sen risteyksen ohi, niin se sama väläys tuli uudelleen. Että Jari, sinunhan piti mennä tapaamaan sitä vanhaa miestä. Niin me menimme sitten ja ehkä semmoinen tunnin Kristuksen suositteleminen riitti hänelle. Hän aina välillä käänsi nämä asiat maallisiin asioihin ja me taas käännettiin ne takaisin Jeesukseen. Toki kuunneltiin aina vähän aikaa, mitä hän oli sanottava, ettei liikaa tuputeta, ja sitten kysyttiin, että ymmärrätkö sinä, että elämä on illassa. Ja hän sanoi, että kyllä hän tietää, että lähtö voi tulla miten tahansa. Ja sitten hän oli valmis siihen rukoukseen, ennen kuin me sitten kerittiin kädet hänen päälle laskea, niin hän kysyi vielä, että pojat, mutta onko tämä ihan varmasti tämä juttu niin, että se tällä tavalla toimii. Ja mä sanoin, että kyllä se toimii, jos sinä sydämestäsi rukoilet ja pyydät Jeesusta elämäsi Herraksi, niin hän tulee sinne sinun sisimpääsi asumaan. Niin me sitten rukoiltiin ja julistettiin hänelle synnin päästyä, hän tunnusti Jeesuksen Herrakseen. Sitten kun se viikko kului, niin niitä alkoi niitä todistustilanteita tulee aina vaan sitten lisää. Ja sitten yhtenä päivänä oli se tekemässä kasvihuoneen perustuksia semmoisella yksinkertaisella tekniikalla, että vanhalla pilkkikairalla porataan sinne routarajan alapuolelle reikä ja sitten siihen pannaan putki ja se valetaan. Ja minun poika sitten lupasi sitten tiettyä korvausta vastaan porata ne reijät. Ja, mutta kuinka ollakaan, niin kolmannella reijällä se pora sitten jäi se terä sinne maan sisään. Ja minä tiesin, että no ei sitä sieltä saada. Ja sitten menin sinne pajalle kysymään, että onko siellä vanhaa pilkkikairaa. Ja se seppä sanoi, että kyllä niitä on ollut ja hän muistaa. Sitten hän alkoi purkaa sydäntään, että kun hänen joku läheinen oli kuollut ja hän on niin uskovan kanssa naimisissa. Ja minä sitten tenttasin, että mikä se sinun uskosi oikein on. Ja hyvin pitkälle hän uskoi Jeesuksen sovitustyön ja kaiken. Mitään muuta häneltä ei puutu kuin se, että vastaanottaisi sen kaiken henkilökohtaisesti. No hän jäi sinne itämään. Sitten menin toiseen kotiin, sitten, kun muistin, että siellä oli yksi kalamies, että sillä voi olla sitten niitä kairoja siellä. Ja sitten se mies meni sitä kairaa etsimään, niin mä kysyin sitä vaimolta, että miten se sinun alkoholihongelmasi oikein nyt tällä hetkellä on, että kun hän joskus tuli apua pyytämään, niin sanoi, että hän on nyt päässyt A:n kautta kuiville, on 2 vuotta kuivilla, ja nyt hän on ryhmän johtaja siellä, niin mä sanoin, että jo ei mulla ole mitään sitä vastaan, että sä siellä on, mutta että sä tarvitset vielä enemmän, sä tarvitset sisäisen vapauden. Että monta kertaa sen A:n kanssa käy niin, että se ulkoinen vapaus tulee viinasta, mutta ne sisäiset kahleet vielä jää. Ja sitten sain hänelle todistaa ja jättää sitten lukemista. Ja sitten se viikko siinä jatkui, siinä oli katsastusmies, sain hänelle todistaa, kun menin autoa katsastukseen. Ja sitten kun menin Lidlissä käymään, niin siinä tuli semmoinen mies, jolla on aivosyöpä. Ja mä oon kerran jo rukoillut hänen puolestaan. Ja minä tulin ovesta ulos, hän tuli suoraan minua kohti. Ja taas hän jakso kuunnella semmoisen ehkä 20 minuuttia sanomaan Jeesuksesta. Ja mä huomasin, että hän on jo lähempänä Jumalan valtakuntaa, mitä hän oli edellisellä kerralla. Minä en ole yhtään niitä ihmisiä etsinyt, tuli näissä niin kuin näiden ajallisten asioiden niin kuin oheissiunauksia. No sitten me päästiin tuossa loppuviikosta sitten valamaan niitä perustuksia, tai piti justiinlaan painaa myllyn nappia ja ruveta valamaan niitä perustuksia, niin sieltä tuli puolalainen kerjäläinen sitten, ja mä sanon pojalle, että nyt taisi sitten ruokatunti tulla vähän etuajasta, ja mä kysyin sitä kaverilta, että oletko sä nälkäinen. Rahaa hän tietysti ensimmäisessä kerjäs, mutta ja halusi myydä jotain tauluja. Ja mä sanoin, että taulut kaikki kassiin, että jos minä sinun autan, niin minä tarvitsen sun tauluja. Mä annan sulle suoraan rahaa, että saat myydä ne muualle. Ja sitten hän sitten tuli, ja kun se ruoka siinä sitten ei ollut ihan valmista se keitto, niin sitten minä hain puolalaisen traktaatin hänelle. Ja siinä aikana, kun se ruoka valmistui, niin hän luki sen ehkä 40-sivuisen Vihkosen pelastussanomasta kannesta kanteen. Ja sain sitten sen, mitä hän englantia osasi, niin pystyi vähän hänelle sitten puhumaan. Ja sitten Jumala johdatti, että siihen tuli vielä veli, joka osaa venäjän kieltä. Ja hän sitten vähän paranteli sitä todistusta. Hän tuli just sillä hetkellä ovesta, kun se oli siinä vaiheessa, että minä olin englanniksi jakanut, mitä se pystyi ymmärtämään. Eli meillä on iloinen Jumala, ja mä haluaisin vaan allekirjoittaa sen, että sanoa, että kysymys on pohjimmiltaan sydämen asenteesta. Että jos meillä on oikea suhde Jumalaan ja meillä on rakkaus kadotettuja sieluja kohtaan, niin kyllä niitä sitten siellä kadunkulmissa putoaa meidän niin kuin osaksemme. Ja meidän ei tarvitse murehtia, mitä me niille sanomme. Meillähän on luvattu, että ne sanat annetaan meille ylhäältä. Ja ehkä tämä aihekin jotenkin sitä sivuaa sitten tätä samaakin sitten asiaa ainakin jostakin näkökulmasta. Ja allekirjoitan sen, mitä Hilkka sanoi tuossa alussa, että tästä niin kuin ajan käytöstä. Että minulle, mä saan aika paljon tuolla ihan keskusteluissa, joku uskova kysyy, että katselitko sä sitä ja sitä TV-ohjelmaa ja siinä oli sellainen ja sellainen asia. Niin mä sitten vastaan aina samalla vastauksella, että kuule, että siitä on mennyt jo pitkälti yli 20 vuotta, kun minun kodiston pedosilmä hävinnyt, eikä se tule takaisin. Ei mulla kerran ehkä aikaa katso. En mä sano, että siellä on kaikki pahaa, niin kuin joku sanoi, että se, ei se kone ole syntinen, vaan se, että mitä sieltä tulee. Mutta sitten on liian paljon uskovia, jotka perustelee sitä television katselua, että onhan siinä nappi. Mutta minä sanon Jumalan paljon rehellisesti, että enintään 1 kristitty 10 hallitsee sitä nappia. Sanoisin vielä pienemmän prosentin. Eli ehkä enintään 1 20 hallitsee sen napin käytön. Minä käyn nimittäin paljon kodeissa. Minä menin yhteen kotiin, ja se oli vielä kaiken lisäksi vanhemmisto veli eräässä seurakunnassa. Ja minä halusin ihan oikeasti keskustella hänen kanssaan hengellisistä asioista. Mutta häntä kiinnosti siellä televisiossa oleva onnen pyörä, eli tämän maailman arpapeli enemmän kuin se veljen vierailu. Ja hän puolusteli sitä, mä olin aikaisemmin häntä siitä nuhdellut ja sitä seurakuntaakin nuhdellut siitä. Ja sitten jotkut sen seurakunnan jäsenet soitti mulle ja sanoi, että meillä on vanhemmistoveljen päätös, että televisio jos syntiä, tällä sinä Jari puutu näihin asioihin. Ja minä sanoin, että minä olen sitoutunut sellaisiin päätöksiin, että minä saanaan Jumalan sanaa kaikkialla, missä minä liikun. Ja valitettavasti televisio leikkaa sille alueelle, missä saarnataan Jumalan sanaa. Koska sana sanoi, että synti tekee hitaaksi. Niin minä soitin hänelle seuraavana aamuna, koska minä poistuin siitä hyvin nopeasti, koska minua ei kiinnostanut se onnen pyörä. Niin minä sanoin, läksin ja soitin hänelle seuraavana aamuna ja kysyin, että veli, että väitätkö sinä minulle, tai yritätkö selittää jotenkin, että se onnen pyörän katselu auttaa sinua siinä rakentumisessa siihen vanhemmistoveljen tehtävään. Ja siellä oli 2 minuuttia siellä puhelimessa hiljaista ja sitten hän nöyrtyi ja sanoi, että ei rakenna. Mutta ei hän kuitenkaan lopettanut niitä asioita siitä huolimatta. Mutta se, että ei ole se ydinkysymys nyt se, että mikä siellä jossakin televisiossa, internetissä, elokuvissa tai jossakin muussa paikassa, niin ei kysymys siitä, että mitä se synnin mittari näyttää, että näyttääkö jotakin 0 ja 10 väliltä, että onko tuo asia enemmän syntinen kuin tuo toinen, vaan se ydinkysymys on se, että sielun vihollinen varastaa sinun aikaasi. Tapahtuu varkaus joka kerta, kun onnen pyörä saa aikaa tai joku kauniit ja rohkeat tai joku muu. Ja vuosia sitten sain sellaisen erittäin hienosti kirjoitetun kirjeen vanhalta koulukaveriltani, ja se oli tulostettu sellaisella markiisi tulostimella, että ne sivut oli toisissaan kiinni. Ja se oli 2 metriä pitkä, tai noin 2 metriä pitkä kirje, kun mä nostin sen kiteellä, kun mä saarnasin, niin nostin sen kirjeen tälle ylös, ja se alapää juuri ja juuri hipoi lattiaa. Ehkä se oli vielä pitempi, jos sen olisi ihan suoraksi silittänyt. Ja siinä hän tilitti elämäänsä, miksi hän ei käänny kristityksi. Ja hän kertoi vierailujaan uskovien perheessä, kun hän menee johonkin perheeseen, niin emäntä keittää kiireesti kahvit ja tuo sen hänen eteensä. Ja sitten laitetaan kauniit ja rohkeat tai joku muu televisio-ohjelma päälle, eikä niitä ihmisiä pätkääkään kiinnosta, että hän haluaisi kuulla sanoman Jeesuksesta. Ja siinä oli 10 esimerkkiä meistä uskovista, miten me käyttäydymme. Ja minulla oli aika vaikea vastata hänelle. Minä sitten kyllä vastasin ja lähetin hänelle hengellistä materiaalia ja kehoitin häntä kaikesta tästä meidän uskovien vajavaisuudesta huolimatta kiinnittämään katsensa Kristukseen ja siitä huolimatta lähtemään seuraamaan Jeesusta. Mutta silti se kirja oli aiheellinen, eli Jumala edellyttää ja odottaa meiltä myöskin sitä elämän todistusta. Että se olisi aito ja oikea. Ja sitten, että meillä olisi se päinvastoin, että se joku televisio, internet, joku väärä harrastus saa varastaa sen ajan, vaan päinvastoin, että meillä olisi aikaa niille kadotetuille sieluille, jotka sitten Jumala meidän eteemme tuo. Ei pelkästään aikaa todistaa, vaan sitten kyllä se esirukous sitten jokaisen niin kuin ihmisen puolesta jo ennen sitä kääntymistä, ja sitten sen kääntymisen jälkeen, että Kristus saa siinä ihmisessä muotoa, niin se on erittäin tärkeä asia. Niin kun siellä sanotaan, että mikä kyynelin kylvetään, se riemuiten leikataan, niin kyllä mä näen, että siihen kyynelin kylvämiseen sisältyy myöskin esirukous, että se ei pelkästään tarkoita sitä, että kyynelien kanssa todistetaan ihmisille, vaan mä näen, että siinä nimenomaan on kysymys esirukouksesta ja esirukouksen hengestä. Ja hengenelämän lakihan on vääjäämättömästi sellainen, että siellä luvataan siellä jossain samoissa luvussa, missä puhutaan sitä kyynelin kylvämisestä, niin siellä puhutaan myöskin sitten siitä vanhurskauden kylvöstä, jota vääjäämättä seuraa laupeuden leikkuu. Mutta se seuraa sillä edellytyksellä, että me olemme Kristuksessa ja Kristus saa tehdä ne asiat ja teot. Eli on kysymys meidän todistuksestamme, koska se elämän todistuskaan pohjimmiltaan ei ole meidän todistuksemme, vaan se on todistus siitä, mitä Jeesus Kristus on saanut tehdä meissä, eli muuttaa meitä. Ja minun mielessäni on soinut oikeastaan vaan yksi jae. Mä luenkin sen ensin, mutta minun on kuitenkin istutettava se tai otettava se esille, missä asiayhteydessä se on. Enkä tiedä, mitä sitten minä tästä saarnaan, mutta Jumala tietää. Niin täällä roomalaiskirjan 8. luvussa jae 2. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Ja tämä on soinut minun sisimmässäni tämän matkan ajan, kun olen tänne ajanut. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Ja nyt laitetaan se asia yhteyteensä, tai esitetään se asia yhteys, eli luetaan tästä roomalaiskirjan 8. luvun alusta eteenpäin. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat, sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vailla lihan mukaan, vaan hengen. Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Sen tähden, että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki teissä asuu, mutta joilla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden. Jos nyt hänen henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. Niin me siis, veljet, olemme velassa, mutta emme lihalle, lihan mukaan eläksemme. Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman, mutta jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. Sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä, ollakseen jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Abba, Isä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssa perillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. Eli tässä yhteydessä, toki te loppulukukin kuuluu siihen, voit katsoa sitä kotona, eli me ei edetä sinne mennä. Siinä on ihan yhtä hyviä asioita, siinä puhutaan siitä, kuinka se luomakunnan harras ikävöitsiminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Ja sitten siellä sanotaan, kuinka henki auttaa meitä meidän henkkoudessa, kun me ei tiedä, miten meidän rukoilla tulisi. Ja niin edelleen, sitten puhutaan lopussa Jumalan rakkaudesta. Niin nyt mä ajattelin tuossa ajassa, että missä vaiheessa ihminen saa, sanoisiko sellaisen ensimmäisen todellisen kosketuksen elämän hengen lakiin Kristuksessa Jeesuksessa. Ja koin jotenkin, että se hetki on se, kun sinä ja minä olemme kuulleet evankelimin vapauttavasta Jeesuksesta. Toki joku voi saada sen kosketuksen vähän ennemmin kuin hänen puolestaan rukoillaan, tai saada se jotenkin muullakin tavalla. Joku voi saada sen suoraan Raamatusta ja joku traktaatista, mutta joka tapauksessa välillisesti siellä on aina kosketus evankeliumiin, joka on Jumalan voima. Ja nyt tässä sitten kerrotaan tässä luvussa, mitä me olemme vastaanottaneet. Eli itse asiassa siinä sanotaan, mitä me olemme saaneet syntymälahjana Jumalalta. Itse asiassa tämä luku oikeastaan niin kuin enemmän vetoaa siihen sen säilyttämiseen, minkä me olemme jo vastaanottaneet, tai vähän laajemmin sanottuna sen ylläpitämiseen. Eli kun se elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut ja minut synnin ja kuoleman laista, niin nyt sitten tietysti pitää varoa sitä, että se kavala sielun vihollinen tai lihallisuus tai tämä maailma ei pääse sitomaan meitä uudelleen synnin ja kuoleman lain alaisuuteen. Sen näen olemaan jotenkin tämän luvun niin kuin ydinajatus. Eli säilyttää se elämän hengen lain tuoma vapaus, joka on meillä Kristuksessa, Jeesuksessa, ja ylläpitää sitä vapautta. Ja nyt sitten tuolla jakeessa 11, niin siellä sanotaan, että on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. Niin minä olen monta kertaa lainannut tätä jaetta rukoillasseni sairaiden puolesta, että Jumalan henki saisi tehdä tuon ihmisen ruumiin eläväksi Kristuksessa Jeesuksessa. Ja niin monet muutkin julistajat tekevät ja uskovat, eikä se tee sanalle väkivaltaa, kyllä se parantuminen tekee sitä ruumista eläväksi. Mutta rupesin tuossa ajaessa, tuli semmoinen ajatus, että ehkä sittenkin tämän jakeen painopiste on kuitenkin jossakin muualla kuin siinä, että me kohtaamme jumalallisen parantumisen. Vaan että siinä on jotakin syvällistä ulottuvuutta, että sinun ja minun ruumis saisi tulla eläväksi hänen henkensä kautta. Jos me ajatellaan jossakin hengellisessä kokouksessa, tai tuolla kun saarnataan Kristusta toreilla ja kaduilla ja aito vierillä, ajatellaan, joku sanoi, että siellä oli elävä todistus. Niin silloinhan se ei tarkoita sitä, että se elävä todistus oli sellainen, että siellä seisoi sisko tai veli, joka seisoi niin kuin sotilasasennossa ja puhui monotonisella äänellä Kristuksesta. Vaan hänen koko olemus huokuu elämää pyhässä hengessä. Ja tämä on se elämän hengen lain tärkein tehtävä, että meistä tunnistetaan Kristuksen elämä. Tämä jotenkin alkoi minusta niin kuin nyt tänään oikein uudella tavalla elämään, että se elämän hengen laki on saanut vapauttaa meidät, ja jos se on synnin ja kuoleman laki orjuuttanut sinua uudelleen, että se vapaus tulisi, että tuo pimeän maailmakin saa tunnistaa sinusta ja minusta Kristuksen elämän. Eli että se todistus näkyy myöskin tässä fyysisessä olemuksessa. Jossakin onko se kolossalaiskirjeessä, vai missä sanotaan, että me olemme hänen kirkkautensa kiitoksen säteily. Ja sitten vanhassa testamentissa on jossain sellainen jaet, jotka Herraa niin kuin rakastavat, ne säteilevät iloa. Ja onko se sitten toinen jaet, katsovat peittämättömin kasvoin, niin nekin säteilevät iloa. Eli se elämä tulee sieltä Kristuksesta. Pohjimmiltaan voisi julistajana sanoa, että se tulee siitä näkökulmasta katsottuna, mitä enemmän me olemme siellä Kristuksen kuvastimen ääressä ja mitä enemmän me havaitsemme, millaista tekoa me olemme. Koska tässä on edellytyksiä, että tämä elämän hengen laki voi meissä niin kuin vaikuttaa, ja se vapaus olla myöskin tässä meidän fyysisessä olemuksessamme, niin tässähän laitetaan sitten tämä lihallisuus tärkeäksi asiaksi. Jakeessa 5, sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Ja jos se lihan mieli saa vallan, niin se alkaa näkymään myöskin tässä fyysisessä olemuksessa. Se alkaa näkymään ilmeissä ja se alkaa näkymään myöskin teoissa. Koska on kysymys hengen elämän laista. Se näkyy toki sanoissa ensisijaisesti, mutta se alkaa näkymään tässä fyysisessä olemuksessa ja se alkaa näkymään teoissa. Eli jos siellä on se lihallisuus, tai jollakin muulla tavalla se synnin ja kuoleman lain vaikutus saanut uudelleen yliotteen, niin silloin siellä on sellainen niin kuin pakkopaita. Kun jossakin Raamatun kohdassa, siis meidän tehtävämme on kehoittaa ihmisiä tulla maistamaan sitä Herran hyvyyttä. Eli itse asiassa evankeliumin sanan saarnaaminen, todistaminen elämän todistuksen kautta on sitä, että me kehoitamme ihmisiä tulemaan maistamaan sitä Herran hyvyyttä. Mutta nyt jos se synnin ja kuoleman laki on vaikuttamassa siellä, niin se tarkoittaa silloin sitä, että siinä uskovan ja sitten sen, minä otan täältä vähän rekvisiittä välineitä, kestätte tämän, niin sen uskovan ja sille todistettavan ihmisen välissä on kylmät kalterit. Ei se ihminen puhu sieltä ikään kuin vankilan kalterien läpi. Ja silloin siellä kaikupohjana on se pölyinen, saastainen vankila, eli se sieluvihollisen valtapiiri. Ja sitten siinä evankeliumissa saattaa silti vielä olla pisara Kristuksen rakkautta, ja tuo maailman ihminen haluaisi tulla maistamaan Herran hyvyyttä. Ja nyt kun Jeesus sitten sanoo, että minä olen totinen viinipuu, ja te olette oksat, niin todellisuudessa se Herran hyvyys riippuu siellä viinipuussa, siellä oksissa, eli meissä. Ja nyt se pimeän maailman ihminen, tai voisi olla sisar ja velikin, haluaisi kohdata Kristuksen rakkauden, mutta jos siellä on ne synnin ja kuolemanlain kalterit, niin hän tulee sinua lähelle, ja hänen naamansa törmääkin niihin kaltereihin, eikä hän pääse maistamaan sitä hedelmää. Hän pääsee vain pikkuisen kuulemaan siitä, mutta se ei mene sinne, niin kuin voiko sanoa, pohjia myöten. Eli se rakkauden malja ei tule silloin juotua oikeastaan ollenkaan. Eli tämä on semmoinen aika tärkeä kysymys, että meidän edessämme ei olisi synnin ja kuoleman kalterit, vaan että se Jumalan rakkaus, että se elämän hengen laki Kristuksessa, Jeesuksessa, se vapaus saisi näkyä meistä todellisena, aitona ja oikeana. Eikä mä halua mennä siinä enempää yksityiskohtiin, koska minä uskon Jumalan palvelijana, että Jumalan sana aina tekee tehtävänsä. Koska Jumala on sen sitä varten lähettänyt, että se ei tyhjänä palaja hänen tykönsä. Mutta jokainen voi miettiä, mitä ne voisi minun elämässäni henkilökohtaisesti olla nimiltään ne kalterin, niin kuin ne pystyraudat. Voi olla betonikaltereitakin, no kalteria yleensä käytetään metallista. Niin miettiä, mitä ne kylmät kalterit minun elämässäni on, jotka elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa haluaisi pyyhkäistä pois. Niin kuin Paavali monessa kohdassa käyttää sitä hebrealaista ihanaa sanontaa, että kun hän esittää jonkun asian, niin kuin sen negatiivisen puolen, niin sitten hän sanoo siihen se kaksi sanaa suomeksi käännettynä, pois se väärä asia, niin pois ne synnin ja kuoleman kalterit, pois se synnin ja kuoleman lain alaisuus, jotta se elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa saa tuoda sen sellaisen evankeliumin julki kuin se on Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta älä ajattele, että minä laitan rimaan liian korkealle. Minä palautan meidän mielimme, että tässä on kysymys syntymälahjasta. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Siellä Rooman seurakunnassa saattoi olla joku, joka oli ollut vain vuorokauden uskossa tai tullut samana päivänä uskoon, ja tämä sana kosketti häntä. Minut on vapautettu synnin ja kuoleman laista. Miksi? Koska minä olen kohdannut evankeliumin, joka on Jumalan voima, joka on vapauttanut minut siitä. Eli se ei pohjimmiltaan ole kysymys sittenkään hengellisestä kasvusta, mutta toisinpäin käännettynä se on, eli se on hengellistä kasvua, että sinä ja minä pystymme vaalimaan sitä vapautta, jonka olemme syntymälahjana saaneet Kristuksessa Jeesuksessa. Että kykenemme ylläpitämään sen, eli säilyttämään sen vapauden lain alaisuuden. Eli siinä mielessä siinä on kysymys hengellisestä kasvusta, mutta se asian ydin on siellä ihmisen sisimmässä välittömästi, kun hän uudesti syntyy elävään toivoon. Ja se jotenkin vielä tietenkin täydentyy siinä vaiheessa, kun ihminen täyttyy pyhällä hengellä, ja Jeesus vielä sitten sanoo, että hän haluaa täyttää pyhällä hengellä ja tulella. Ei unohdeta sitäkään puolta, että vielä hengen täyteyden lisäksi puhutaan tulesta. että mitä ikinä se sitten sisältää, niin Jeesus sanoi jossakin siellä oman aikanaan, että hän oikein huokaili, että se tuli syttyisi niissä opetuslapsissa. Eli hän on tullut heittämään tulta tänne maan päälle. Ja hän heittää tätä vapauden lain tulta. Koska Raamattu sanoi, että siellä missä on Herran henki, siellä on vapaus. Ja sitten se on ihana sana jokaiselle, on se sitten kadotettu sielu tai uskova, joka taistelee sen synnin orjuuden kanssa, niin se sana on sama, että kenet poika tekee vapaaksi, hän tulee totisesti kokonaan vapaaksi. Eli siellä on se vapauden lain alkujuuri, että poika saa tehdä meidät vapaaksi. Ja totta kai se on tärkein asia, että se ihmisen sisin uudesti syntyy elävään toivoon, mutta jos siellä sisimmässä on Kristuksen kirkkaus ja siellä ei ole niitä kylmiä kuoleman kaltereita, niin silloin se näkyy myöskin tässä ulkoisessa olemuksessa. Siihen naapuripitäjään joskus tuli, siellä missä minä asun, niin sinne tuli aina sellainen voideltu vanha veli saarnaamaan Kristusta. Ja jos siltä paikkakunnalta ei löytynyt arvollisia vastaanottamaan Kristuksen, niin Jumala lähetti aina vaikka sieltä toisista pitäjistä. Mutta muistan, että joka ikisessä kokouksessa, missä olin, kun hän saarnasi, niin koskaan hän ei evankelistana vetänyt tyhjää nuottaa, vaan aina jostakin Jumala oli lähettänyt sinne kadotetun sielun, joka teki ratkaisun. Ja vähän ennen, kun hän tuli ensimmäistä kertaa, niin se saman paikakunnan uskovat oli sanonut minulle, joka oli muutama kuukausi vasta ollut uskossa, niin ne oli sitten valistanut minua ja sanonut, että Jari, tämä on sitten niin kova kenttä ja niin kova pitäjä, että täällä sinä et saa sitten mitään tulosta aikaiseksi. Ja sitten kun tuo veli tuli ja niitä ihmisiä kääntyi joka vuosi, kun hän tuli, niin minä tajusin, että minä joudun laittamaan nuorena veljenä vastakkain sen, mitä ne uskovat sanoo, ja vastakkain sen, mitä minä näen käytännössä, kuinka silti siellä kovalla kentällä sielut pelastuu. Ja Jumala alkoi puhumaan minulle, että se kovuus on niiden uskovien sydämessä, ja ne syyllistävät ne jumalattomat ihmiset, ne ovat kovia, ne eivät käänny. Ja se ei ollut totta. Se oli valhetta Jumalan edessä. Mutta tuo veli koulutti myös sitä seurakuntaa samalla, kun hän voitti sieluja. Minä muistan erään kokouksen, kun sitten hän oli siellä jo niin kuin noussut sinne puhujapaikan taakse, mutta kuoro vielä lauloi siinä viimeisiä säkeistöjä sitten. Ja hän tällä tavalla nojasi niin kuin minä tässä ja katseli sitä kuoroa silmään jokaista kuoron jäsentä ja kuunteli. Ja sitten ne kuorolaiset lähti siitä yksi kerrallaan menemään jonossa sillä tavalla synkän näköisinä pois. Ja yhtäkkiä se sanoi se julistaja, en mä muista löikö se nyrki, mutta se sanoi painavalla äänellä, ja nyt seis kuorolaiset! Tänne takaisin ja laulatte uudestaan. Te olette täysin ilottomia ihmisiä. No kyllä siinä muutama naama punastui ja ne yritti parhaansa, ne yritti niin kuin puristaa sitä iloa, mutta ei sitä tuli vähän sieltä. Mutta tuo veli ei antanut periksi, hän ei voinut vielä alkaa siinä ilmapiirissä sille joukolle saarnaamaan. Ja hän vielä sitten ehkä sen 2-3 minuuttia katseli sitten kaikkia muitakin meitä siellä, ei vaan niitä kuorolaisia. Ja sitten hän vähän, ei hän hermostunut, hän oli varma Herrassa mitä hän tekee, niin hän katseli siinä ympärilleen ja sitten siinä oli semmoinen pieni kukkien kastelukannu, semmoinen muovinen kannu. Ja hän otti sen kastelukannun käteen ja nosti tänne ylös ja kysyi, että onko tässä seurakunnassa koskaan aikaisemmin saarnattu kastelukannu kädessä? Ja kaikki vastasi kuorossa, ei, hän sanoi, että nyt saarnataan. Ja sitten sinne tuli ilo, ja sitten hän saattoi kylvää sinne sen elämän hengen lain tuoman vapauden Kristuksessa Jeesuksessa. Ei, se on erittäin helppoa, että meistä tulee monotonisia suorittajia. Meistä saarnaajista voi tulla monotonisia suorittajia, kuorolaisista voi tulla, mutta se todistuskin voi olla niin kuin monotoninen äänilevy, jossa jauhetaan joka kerta se sama asia. Silloin minä tulin uskoon siellä, jotka asettiin, silloin minä täytyy pyhällä hengellä, ja silloin tapahtui sitä ja sitä. Ja Jumalan henki ei pääse sinne äänilevyne, sinne raitojen väliin sanomaan sanan sanaa. Eli se voitelu, se sittenkin tekee sen parhaan tuloksen. Eli jotenkin tämän saarnan ydin on se, että anna sen elämän hengen lain, jonka olet syntymälahjana saanut. Ja jos et ole vielä uskossa, niin vastaanota Jeesus, niin tämä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa vapauttaa sinut välittömästi synnin ja kuoleman lain alaisuudesta. Eli hän siirtää silloin sinut kuolemasta elämään, pimeydestä valkeuteen, sieltä saatanan vallasta rakkaan pojan valtakuntaan. Mutta samalla tavalla se myöskin vapauttaa uskovan. Mutta kysymys on siitä sydämen tilasta, kuinka pitkälle minä janoan sitä vapautta. Olenko minä valmis sanomaan sille lihalle kuolin iskut ja hengellä kuolettamaan lihan teot? Koska tämä on hyvin vakava tämä jae 13. Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman, mutta jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin te saatte elää. Ja tämä on päivittäinen asia muistaa. Jos minä unohdan hengellä kuolettaa lihan teot, niin vääjäämättä alkaa näkymään kuoleman merkit, ja ne kalterit alkaa tulemaan minun ja niiden kadotettujen sielujen ja siskojen ja veljien väliin. Eli sitä vapautta on pidettävä yllä päivittäin, niin kuin Jeesus sitten sanoi, että joka tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua joka päivä. Se riippuu vähän jakeesta, miten se on sanottu, mutta se ydinasio on tämä, että ottaa risti joka päivä ja seurata Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa. Ja mulla on jotenkin sellainen hämärä muistikuva, että me viimeksi saarasimme jotenkin siitä aiheesta, oliko se, ei se, se oli jotenkin ristin todellisuutta, tai sitten se, että kuinka risti jakaa siellä meidän sisimmässämme. Sen pitää olla siellä päivittäin tekemässä sen, niin kuin tämä Hilkan puhe viittasi siihen, että itse asiassa ne valinnat maailman ja uskon asioiden välillä pitäisi tehdä päivittäin, jotta voi vaeltaa pyhää ja puhdasta elämää Kristuksessa Jeesuksessa. Ja mitä enemmän siellä tulee niin kuin niitä välipäiviä, jossa ei tarkisteta niitä koordinaatteja sinne, että osoittaako minun elämän kompassini kohti kirkasta sydänpäivää, niin sitä enemmän se lihallisuus ja maailmallisuus saa valtaa meissä. Eli se on päivittäinen asia hengellä kuolettaa lihan teot. Minulla on tuossa sillä tavalla, se on vähän niin kuin opetuslapsi koulussa, ja oikeastaan minun valinnan kautta, vaan oman valintansa kautta edes hyvin akateemisesti korkeasti koulutettu sisar. Ja sitten hän, minä olin puhunut hänelle tästä lainen rakkauden välisestä suhteesta ja lainen armon välisestä suhteesta, ja sitten hän meni sinne, en sano edes kaupan nimeä, ettei tule mitään pahoja puheita, niin se kassatyttö siellä käyttäytyi häntä ja hänen miestään kohtaan tosi rumasti ja sanoi pahoja sanoja. Ja sitten hän sanoi, että sen tähden hän pystyi hillitsemään itsensä, kun minä olin vähän aikaisemmin puhunut hänelle Kristuksen rakkaudesta ja miten se toimii. Ja sitten hän oli ajatellut, että kun hän pääsee kotiin ja tulee seuraava arkipäivä, niin hän sitten tekee raportin sille liikkeen johdolle, että kuinka rumasti se kassa on käyttäytynyt. Ja se olisi varmasti tietysti niin kuin inhimillisestä näkökulmasta katsottuna voinut olla ihan hyväkin tehdä palautetta. Mutta minä sanoin hänelle, että esitin hänelle kysymyksen, että mietisisikö kuitenkin sitä vaihtoehtoa, että jos sinä olit sinä päivänä kuitenkin ainoa asiakas, jota kohtaan hän käyttäytyi ikävällä tavalla. Ja hän kysyi, että miten niin? Ja minä sanoin, että jos hän harrastaa spiritismiä, okkultismia tai on missä tahansa pimeyden valtojen vaikutuspiirissä, ja sinä tulet siihen uskovana, joka haluat voittaa sieluja, sinussa on Kristuksen palo, niin siinähän tulee silloin törmäyskurssi, ja se ihminen menettää itse hillintänsä, ja sieltä tulee sitä tekstiä, mitä sielun vihollinen lataa tulemaan. Ja sehän tuli siihen lopputulokseen, että Jari, se saattoi näin ollakin. Ja nyt tämä on sielujen voittamissa ratkaiseva asia, että sinä ja minä annamme sen mennä ohi korvien, mitä se sielun vihollinen alkaa mättämään takaisin sillä isolla saastaisella lapiolla sen kadotetun sielun kautta. Niin siinä tulee se ratkaisu, että sinä ja minä päätän, että minä viis välitän, mitä sieltä tulee teksti, ja minä jatkan todistamista. Minä kerron teille sellaista vanhasta veljestä, joka on taivaassa siellä Hartolasta, ja hän sitten meni viimeistelemään sellaisen pitkällisen evankeliointityön, jossa minä olin mukana, ja sitten tuon jumalattoman miehen puoliso rukoili sen miehensä puolesta ehkä semmoisen 30 vuotta. Ja minäkin menin sinne kotiin ja yritin auttaa tuota siskoa sen sielun voittamiselle Kristuksessa, mutta minä jouduin lähtemään sen takia, kun hän tuli sitten, sanoi, että hän lähtee liiteristä hakeen kirveen, ja meillä oli sitten pieni vauva mukana, niin ei oikein voinut jäädä katsomaan sitä ottelua loppuun, vaikka pientä halua olisi ollut, jos olisin yksin ollut. Niin sitten täytyi lapsen suojelun takia lähteä, ja niin kävi sitten, että 20 vuotta kului siitä hetkestä suunnilleen eteenpäin, ja minä olin saarnaamassa siinä samassa kodissa hänen hautajaisissaan. Ja siellä oli kaikki kirkonpapitkin sitten kuuntelemassa, kun minä sanoin, että täällä on nyt kiva olla, että yksi niistä edellisistä käyneistä päättyi siihen, että isäntä haki kirveen. No se on se sivuseikka. En minä pelästynyt sitä kirvestä, sen ihmisen puolesta rukousta jatkettiin. Ja sitten hän meni sinne, joutui sinne sairaalaan ja alkoi ne kuoleman merkit tulemaan hänen ruumiiseensa. Ja tuo vanha veli meni sinne huoneeseen ja Jumala armosta se oli se kaveri siellä yksinänsä. Ja samassa kun se uskon veli aukaisi sen sairaalahuoneen oven, niin sieltä oikein voimakkaasti sitten se huusi oikein se henki, että ala vetää, että minä haluan sun kanssa missään tekemistä. Tämä tuli vähän rumempiakin sanoja, mä en halua toistaa niitä. Niin tuo vanha veli, joka kävi siellä jo 80 oikein ehkä yli, nostaa käden ylös ja sanoi, Jeesuksen nasaretlaisen nimessä minä kieltäydyn lähtemästä. Ja sitten hän meni sinne sängyn viereen ja johti tämän sielun pelastukseen. Eli henkivallat hämää meitä. Toisen kerran me olin sitten yhden veljen kanssa naapurista, siellä missä minä olen syntynyt, niin siellä kylällä elin silloin vielä, niin ambulanssi vei sitten miehen, joka toinen puoli oli silmän räpäyksessä halvaantunut, ja minä sain jostakin kautta sitten tietää, että hänet on viety sitten sinne naapuripitäjän terveyskeskukseen, kun se oli viikonloppu ja päivystys oli siellä. Ja me oltiin siinä sellaisessa nuoruuden fanaattisuudessa, kun oltiin justi uskoon tulleita, niin minä sanoin, että ei muuta kuin, oliko siinä kahtakaan päivää väliä, kun sanoin, että ei muuta kuin sinne vaan sama reitti perässä, mitä ambulanssikin on mennyt, ja mennään johtamaan se sielu Jumalan armon avulla pelastukseen. Mutta kuinka ollakaan, niin sielun vihollinen lyönyttä miestä sillä tavalla, että hänellä ei ollut muuta kuin sanavarastossa vaan kaksi sanaa, toinen alko P:llä ja toinen S:llä. Ja ne oli ne kaksi sanaa, mitkä hän pystyi sanomaan sieltä puoliksi halvaantuneesta suusta. Ja se kaveri sanoi mulle, että Jari, että tämä on toivoton tapaus, että täytyy vain jättää tämä ihminen ja lähteä pois tästä huoneesta. Ja minä sanoin, että ei missään tapauksessa, että sielun vihollinen on lyönyt tätä kaveria ja jättänyt vain oman nimensä hänen huulilleen, että hoidetaan tämä asia toisella tavalla. Ja sitten me kysyttiin siltä mieheltä, että jos sinä haluat vastaanottaa Jeesuksen henkilökohtaiseksi vapahtajaksesi ja haluat, että me julistetaan silloin synnin päästö, niin nosta se terve käsi ylös. Ja se nousi niin kuin partiopojan käsi ylös ja me julistimme hänelle synnin päästön. Ja siitä huolimatta hänen kielellään oli edelleen P ja S. Ja joku lakihenkinen kristitty sanoi, että ei hän voinut päästä taivaalta, kun se oli P ja S. Mutta ei hän kerinyt siinä montaa päivää pyhityselämää kehitellä, kun 3 päivän päästä me oli metsätöissä siinä tienlaidassa ja ruumisauto meni sitä ohi. Ja pyhähenki sanoi, että Jari, että siinä se mies nyt menee. Ja sitten minä näin sen muutaman päivän päästä lehdestä, että näin oli käynyt. Eli saatana harhauttaa, mutta se ei harhauta sitä uskovaa, jossa tämä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut. Niin silloin sinä näet sen aina sen ihmisen läpi, mikä on totuus Kristuksessa Jeesuksessa. Siksi on tärkeää elää tässä vapauden laissa. Niin kuin se intialainen veli sanoi, että kun ne aina siellä sitten vetoaa ne suuret lähetysjohtajat, että ei voi saarnata sellaiselle ihmiselle, jolla on vatsa tyhjä. Ja hän sanoi, että kyllä voi, että se on parempi sittenkin. Mä ajattelen, että Intia esimerkiksi, kun kohta kun se yli miljardi, sielläkin on ihmisiä, niin on sittenkin parempi, että se ihminen tyhjällä vatsalla menee taivaaseen kuin täydellä kadotukseen. Koska siellä on monta ihmistä, jota ei kuitenkaan koskaan kukaan kerkiäisi ruokkia. Ja sitten siellä on sellaisia ihmisiä, jotka on niin pahasti jo nälkiintynyt, että se ruoka viimeistään tappaisi ne. Koska ne kuitenkin söisi liikaa. No se on semmoinen sivuseikka, mutta se, että jos me alamme asettamaan inhimillisiä ehtoja, että sillä ja sillä edellytyksellä tuo ihminen voi tulla uskoon, niin silloin me alamme katsomaan henkilöön. Ja Raamattu sanoi, että älkäämme katsoko henkilöön. Meillähän on jokaisella, tai minä puhun vaan itsestäni, mieti sinä, onko sinulla, mutta meillä on tuolla, kun me kadulla kohtaamme ihmisiä ja näemme kasvot ensimmäisen kerran, niin me päättelemme niistä kasvoista liian usein, että olisiko tuo mahdollisesti semmoinen kaveri, joka pystyisi vastaanottaa Jeesuksen. Ja monta kertaa se, jonka kasvot irvistää, jolla ei ole muuta kuin se P ja S päällimmäisinä puheenaiheina, niin monta kertaa se ihminen on lähempänä Jeesusta kuin ne kasvot, jotka hymyilee, joka on myönteinen. Voi olla toisinkin päin, mutta se ei kerro meille mitään se, että minkälainen ilme sillä kadotetulla sielulla on. Koska ihmisen poika lähti etsimään sitä kallisarvoista helmeä, se on täällä sisimmässä. Ja monta kertaa siellä, kun ihminen oikein sitä kovuutta täynnä, niin se sitten kun se kovuus on äärimmillään, no se on tietysti jo fysikaalinenkin kysymys, että kun kovuus tietyissä materiaaleissa menee tietyn likiarvon tai lukuarvon suuntaan, niin se alkaa koko aine murtumaan. Niin sama on se ihmisen kova kuori, että se voikin olla jo lähellä murtumispistettä. Ja sitten mitä enemmän ihminen on henkivalloissa, niin sitä enemmän hän joutuu tietyllä tavalla niin kuin nöyrtymään tämän Jumalan evankeliumin edessä. Jos te ajattelette sitä kaveria siellä kerassalaisten alueella, kun Jeesus meni opetuslasten kanssa sinne, voisiko sanoa vierailulle, niin sitten se mies tuli, jossa oli se legio, joka eleli siellä haudoissa, se oli monilla kahleilla sidottu, niin kun hän tuli Jeesuksen eteen, niin sen henkivallan, mikä hänessä oli, oli pakko sanoa se totuus, että me olemme legio. Ja se mies ei voinut päättää sitä, hän ei voinut sinä aamuna päättää, että hän jää sinne hautoihin, vaan hän oli pakko tulla Jeesuksen eteen, koska se henki, joka Jeesuksessa oli suurempi kuin se demoni. Eli sen demonin oli, tai sen riivaajan oli pakko tuoda se ihminen Jeesuksen eteen. Ja niin tuo ihminen vapautui siitä legiosta. No nyt sitten, jos ajatellaan nykykielellä, niin tuo vasta uskoon tullut ajatteli, että hän haluaisi mennä Raamattukouluun ja ruveta sitten, ymmärtäkää, että tätä ei lue suoraan Raamatusta, että hän haluaisi mennä Raamattukouluun ja ruveta sitten saarnaamaan Kristusta, mutta Jeesus ei päästänyt häntä samaan veneeseen, hän vaan hän sanoi, että mene sinne koti ja kotikaupunkiin ja kerro siellä, kuinka suuria tekoja Jumala on sinun elämässäsi tehnyt. Ajatelkaa, kuinka suuren luottamuksen Jeesus asetti siihen mieheen, josta juuri oli legio. No ehkä siinä oli 2000 henkeä, kun 2000 sikaa meni sinne Genesarettiin. Tai voi niitä mennä useampikin, en sano sitä määrää sillä tavalla, mutta kuitenkin se legio on iso luku. Niin Jeesus luotti tuohon mieheen täydellisesti. Mene ja kerro siellä kodissasi ja kotikaupungissasi, kuinka suuria tekoja Jumala on tehnyt sinun elämässäsi. Minä sanon tosiasian, en ole liian kriittinen, mutta minä sanon sillä tavalla niin kuin yleisesti kokonaisuutena, että hyvin vähän tämän päivän raamattukoulut varustaa todellisia sielujen voittajia. Painopiste on siirtynyt enemmän ja enemmän sellaisiin teologisiin kysymyksiin, tutkintojen suorittamisiin ja sitten näihin kaikkiin sosiaalisiin kysymyksiin ja sosiaalisiin auttamiseen. Ja me voisimme suoraan sanoakin, että itse asiassa ei oikeastaan raamattukoulu voikaan tehdä sielujen voittajia, vaan sen tekee Herra itse. Mutta me voimme jollakin tavalla julistajien olla auttamassa, sytyttämässä sitä tulta alkuun, että ihmisestä tulee sielujen voittaja. Minä otan esimerkin, tämä on teille varmasti tuttu, tämä vanha sisar, joka meni Herran tykö joitakin vuosia sitten, tämä Aune Hyny, joka teki siellä Intiassa sitä työtä orpojen parissa, niin hän oli hyvin koulutettu nainen, hänellä oli hyvä ammatti, kunnes sitten sinne Oulun tai Oulun lähelle tuli voiletussaarnaa, joka haastoi evankeliumilla ja haastoi sillä kutsulla, että ota se Jumalan kutsu vastaan ja lähde toteuttamaan sen. Ja Aune Hyny ei saanut kunnolla seuraavia öitä nukuttua, kun hän tajusi, että hänen pitää jättää se ihana maallinen ammatti ja lähteä Intiaan lähetystyöhön. Ja hän oli kielitaidoton ihminen, hän ei osannut niitä Intian kieliä, hän oli kyllä raamattukoulut vähän aikaa Englannissa. Mutta se raamattukoulu ei ratkaisu sitä kysymystä hänen elämässään, vaan se, että hän vastasi siihen haasteeseen, jonka Jumala lähetti sieltä valtaistuimelta hänen elämäänsä. Eli se tuli pääsi irti, ja se sai palaa Jumalan armosta pitkän ajan. Ja niistä orvoista monesta tuli sielujen voittajia, lähetystyön tekijöitä ja niin edelleen, koska he kokivat Kristuksen rakkauden. Eli me tarvitaan jotain sellaista tämän vapauden lain uudelleen ilmestymistä meidän elämässämme, että meidän pitää rehellisesti tutkia, että missä ne kalterit on, mitkä estää meitä tekemästä Jumalan tahdon. Monta kertaa monella uskovalla on sellainen inhimillinen ajatus, että minä olen niin vähäpätöinen. Se tarkoittaa samaa asiaa, jos sinulla on joku semmoinen vähemmän tärkeä kirja, niin sinä pistät sen sinne kirjahyllyyn, ja se sitten pölyttyy siellä vuosikausia siellä hyllyssä, se ei kiinnosta sinua. Niin moni uskova kokee itsensä, että hän on niin vähäpätöinen, ettei Jumala tahdo sinua käyttää. Ja sen takia pistetään ne kirjankanet kiinni, käyttäköön Jeesus toisia, kun minä olen tällainen matomatkamies maan. Ehkä sillä Jeesuksella on parempia kavereita. Mutta nyt Jeesus ei käytä sitä, se käyttö, miksi hän käyttää meitä, niin hän käyttää meitä yhdestä ainoasta syystä. Hän on lunastanut meidät kalliisti. Siinä ei kysytä, mitä me itsessämme olemme. Vaan meidät on niin kalliisti lunastettu, ja vain sen lunastuselämän kautta meissä on sitä käyttöarvoa. Ei se estä sinua palvelusta Jumalaa, vaikka sinun suvussasi olisi ollut noitia tai verenseisottajia tai mitä tahansa viimeiset sukupolvet sinne taaksepäin. Niin kuin elämänhengen laki Kristuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista, niin kyllä ne suvunkin kiroukset murtuu siellä, koska Jeesus on kantanut ne kaikki ristin puuhun. Ja sitten ne ensimmäiset opetuslapset, joissa tuli apostoleita, he oli koulun käymättömiä miehiä ja he puhuu kaikkia kieliä siellä helluntai päivänä, että pieninkin, vähäpätöisinkin muukalainen tuli tietoiseksi sitä tosiasiasta, että Jeesus Kristus on Herra, hän on kuollut ja hän on ylösnoussut ja hän elää. No erityisesti kiinnosti tämä veli Paulsonin tutkielma, että miten esimerkiksi Rooman seurakunta on syntynyt, kun ei sanassa mainita mitään tästä seurakunnasta, mistä minä nyt pidän raamatutuntia tätä roomalaiskirjeestä, mutta siitä huolimatta syntyi Rooman seurakunta, ei siinä mainita ketään apostolia, ja Paulson tuli siihen lopputulokseen, että Rooman seurakunta on syntynyt sillä tavalla, että siellä helluntaipäivänä on joku niistä opetuslapsista puhunut latinan kieltä, ja siellä on joku juutalainen, joka on kääntynyt ja mennyt Roomaan ja alkanut kertomaan sitä samaa sanomaa, jonka hän on kuullut ja hän on palannut Jumalan tulta. Eli on kysymys oppiarvoista, ei inhimillisestä viisaudesta. Niin kuin Paavali sanoi, että meitä ei ole niin kuin monta jalosukuista eikä monta inhimillisesti viisasta, niin sielujen voittaminen ei perustu inhimilliseen viisauteen, se ei perustu älykkyysosamäärään, vaikka siellä sanotaankin sananlaskujen kirjassa, että viisas voittaa sieluja, niin en missään tapauksessa voi uskoa sitä, että siinä puhuttaisiin älykkyysosamäärästä, vaan uskon, että siinä puhutaan siitä viisauden voitelusta, jonka pyhä henki saa laskea ja istuttaa meihin. Totuus on toisinpäin, yleensä on niin päin, että Jumala saa enemmän otetta niissä kouluja käymättömissä ihmisissä kuin oikein sivistyneissä. Poikkeuksia aina on, mutta monta kertaa heissä se tuli lähtee helpommin liikkeelle. Niin kuin tämä profeetta, joka luona kävin, joka vaimo meni taivaaseen, niin hän sanoi, että on niin paljon helpompaa saada ihmiset uskomaan Kristukseen, uskomaan pelastajana, uskomaan parantajana tuolla Afrikan savimajoissa kuin täällä länsimaissa, jossa humanismi on hapattanut ihmisten mielen. Mutta silti se ei tarkoita sitä, että me annamme sen humanismin edessä niin kuin periksi. Humanismin hedelmähän on tietysti kommunismi, natsismi, kaikki nämä on niitä vaihtoehtoja, joita on niin kuin saatana nostanut evankeliumille. Mutta meidän täytyy tuoda se Kristuksen vaihtoehto siellä, missä me elämme. Tietystä näkökulmasta katsottuna on etuoikeus, että sinä ja minä olemme saaneet syntyä tänne länsimaihin, mutta tietystä näkökulmasta se on rasitekin, mutta siitä huolimatta Jumala on sama, sana on muuttumaton, Jeesus on sama. Eli tämä elämänhengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut myöskin suomalaisen ja pitää vapaana, joka elää sen lain alaisuudessa. Ja silloin me kykenemme hänen työnsä tekemään. Niin kuin toisessa kohdassa sanotaan, että kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa, aivan kaikki. Ja nyt on kysymys siitä pääpainosta, mihin me panostamme sen uuden elämän, sen hengen lain vapauden, mikä meissä on. Koska sitten varoitetaan siitä, että älkää antako sen vapauden, joka teissä on, olla yllykkeeksi lihalle. Vapaus on syödä esimerkiksi kaikkia, rajat on vaan siinä, jos ajatellaan, että siellä Raamatun päivinä oli pöytä katettuna ja siinä uskovat söi sen vapauden lain alaisuudessa, mutta sitten joku sanoi sen ääneen, että tämä liha, mitä me veljet ja siskot tässä nyt syödään, niin tämä on muuten sitten epäjumalille uhrattua. Niin sitten niiden vahvojen piti keskeyttää se syöminen sen tähden, että se heikko sanoi, tämä on muuten epäjumalille uhrattua. Kyllä ne vahvat tiesi silloin, kun ne haarukkansa ja veitsensä pisti siihen lihaan, niin ainakin se, joka se oli ostanut, niin tiesi, mistä se on haettu, mutta koska hän oli vapaus Kristuksessa. Mutta nyt sen heikon takia piti kieltäytyä. Eli sitä vapautta on Kristuksessa. Kyllä sinulla on vapaus avata se niin kuin se televisio. En minä sano sitäkään, että sinun pitää mennä lainorjouteen sinänsä. Mutta miettiä sitten, missä on se raja, että se vapaus koituukin yllykkeeksi lihalle. Ja nyt sanoisin sinne ruokatottumuksiin myöskin, että sinulla on vapaus syödä. Kun Pietarille sitten sanottiin, kun se liinavaate laskeutui, että älä sinä sano sitä epäpyhäksi, minkä Jumala on puhdistanut, niin on vapaus syödä kaikkea. Mutta missä sitten tulee se ongelma? Se tulee siinä, että syödään liikaa. Tulee se Sodoman synti, huoleton lepo ja leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo. Ja mihin kaikkeen se muuhun sitten johti se Sodoman synti? Niin se johtui semmoiseen, voisi sanoa niin kuin nykykielellä, se Sodoman synti johti heidät häiriökäyttäytymiseen. Eli he eivät pystyneet, ne sodomalaiset, toteuttamaan enää elämässään Jumalan tarkoitusperiä, vaan he toteuttivat niitä lihan mielihaluja. Jotenkin mä oon kokenut viime aikoina, että meidän uskovien keskuudessa vaikuttaa tämä Sodoman synti. Siitä on tullut erittäin semmoinen voimakas, vaikutteinen, ja se on täällä Hesekiel 11 ja 36.
Ei se ollut täällä, se on nyt se, se 49 se on. Hetkinen tuosta.
Katso, tämä oli sisarisi Sodoman synti, ylpeys, leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo hänellä ja hänen tyttärillään, mutta kurjaa ja köyhää hän ei kädestä ottanut. Ei nyt siellä vapauden lain alaisuudessa, jos se alkaa tämä Sodoman synti nousemaan, niin sillä on heijastusvaikutukset. Silloin me unohdamme kurjat ja köyhät, eikä otetakaan niitä enää kädestä. Se huoleton lepo viittaa alkukielessä semmoiseen toimettomuuteen, semmoiseen tyhjänpäiväiseen joutilaisuuteen. Ja jos sinä mietit elämääsi, jos sinä olet joskus, en tiedä olisiko kotona tai jossakin pidoissa, oikein kunnolla syönyt liikaa, niin minkälainen se olo on, niin vähän ajan kuluttua se ainoa halu, mitä haluaa tehdä, on mennä vähäksi aikaa pitkäkseen. Ja sillä ei oikeastaan sitten mitään väliä, että soiks puhelin tai tuleeko joku ovesta sisään, niin se huoleton olo haluaa olla siinä. Huoleton olo valtaama uskova haluaa olla vaan siinä leposijalla. Ja nyt tämä ei sitten, jos tämä vähän niin kuin laajemmin peilaa, niin mä näen tämän myöskin hengellisissä asioissa, että se näkyy hengellisissäkin asioissa se huoleton lepo ja leivän yltäkylläisyys. Eli tietyt ihmiset on esimerkiksi opetusta imevät tuolta netistä. Netistä esimerkiksi viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen, ja sitten ne soittaa mulle ja sanoo, että Jari, siellä oli taas niin hyvä asia, ja siellä oli taas se uusi asia esillä. No mä vähän aikaa kuuntelen ja kysyn, että onko se opetus auttanut sinua sielujen voittamisessa, onko se auttanut pyhityselämässä, onko se saanut tekemään sinun jotakin Jumalan valtakunnan hyväksi? Ja vastaus lähes poikkeuksetta on ei. Niin minä kysyn, että no miksi se on hyvää opetusta? Eli nyt se leivän yltäkylläisyys näkyy myöskin tässä, että tuutin täydeltä tulee kaikenlaista, mutta vain pieni prosentti siitä kaikesta oikeasti vaikuttaa ihmisessä sen, että tämä vapauden hengen laki säilyy siellä ja saadaan sielut voitetuksi tai tehtyä jotain muuta Jumalalle. Eli tämä Sodoman synti, se leivän yltäkylläisyys on fyysisessä muodossa, mutta se valitettavasti on tässä maassa erittäin voimakkaasti myöskin hengellisessä muodossa. Ja nyt sitten täytyisikin alkaa kysellä Herralta, että miten minä oikein syön sieltä Herran pöydästä. Jos me ajatellaan sitä Jumalan ideaa, että hän asetti apostolit, profeetat ja kaikki nämä pääpalvelustehtävät. Meidän käännös puhuu viroista, mutta alkukielen ajatus on palvelutehtävät. Niin mitä varten hän antoi ne seurakunnalle varustaakseen pyhät palveluksen työhön? Varustaakseen Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Ja nyt se Kristuksen ruumiin rakentaminen, niin se sisältää samalla myöskin sielujen voittamisen. Koska joku voi ahtaasti ajatella, että siinä puhutaan vain Kristuksen ruumiin rakentamisesta, ettei kadotetut sielut kuulu minulle. Mutta kyllä ne kuuluu, koska totuus on se, että parasta Kristuksen ruumiin rakentamista on sielujen voittaminen. Minä käyn joskus siellä siirtolaisseurakunnissa siellä Pohjois-Amerikassa, niin siellä saattaa olla sellainen tilanne, että siellä voi siellä joku kasteammekki olla, se on ruostunut vuosia sitten, kun ei muutamaan 10 vuoteen ole ketään kastettu. Ja sitten siellä on pitkät penkit ja siellä istuu muutama ihminen niiden penkkien päissä ja toisessa päässä penkkiä lukee, jonka, että kuka sen penkin on joskus lahjoittanut joskus muutama vuosikymmen sitten sinne seurakunnalle. Ja siellä joskus on ollut ne penkit täynnä, mutta nyt ne on tyhjiä. Mutta se Kristuksen ruumiin rakentamisessa, se pitää seurakunnan tuoreena, jos sanotaan näin, että ei voi sanoa säännöllisin väliajoin, mutta usein tulee sinne uusia ihmisiä, jotka ovat vastaanottaneet Jeesuksen henkilökohtaisena vapahtajana, niin se on seurakunnan tuoreustakuu. Koska sellainen seurakunta, minne ei tule ihmisiä uskoon, eikä se kasva, eikä se lisäänny, niin se aina päätyy johonkin keskinäisiin riitoihin, kinasteluihin tai askartelemisiin sellaisten asioiden kanssa, josta Jumalan sanoo, että älkää sekaantuko teille kuulumattomiin asioihin. Niin minun neuvoni on tänään tämän vapauden hengen lain alaisuudessa, että kysy Jeesukselta, olenko minä sekaantunut johonkin minulle kuulumattomiin asioihin, tai työtehtäviin, tai juorujen levittämiseen, tai mihin tahansa. Ja mieluummin kysyä, Herra, mikä on se ydinasia, mihin juuri minun pitäisi elämässäni keskittyä, jotta tämä vapauden hengen laki Kristuksessa saisi tehdä eläväksi myöskin minun kuolevaisen ruumiini. Minä en voi uskoa sitä, että Jumalan henki tekisi kenenkään ruumiin eläväksi vain sitä varten, että sinä tai minä saisimme siellä kotona hyppiä siellä ja sanoa, minä olen elävä Kristuksessa, minä olen elävä, minä olen elävä. Niin se vääjäämättä se päätyy siihen, että siellä se vapaus koituu silloin yllykkeeksi lihalle. Eli se elämä, mikä laskeutuu sinuun, niin Jumala haluaa, ja minuun, niin Jumala haluaa vapauttaa jakelun kanavat. Että se uusi elämä, mikä meissä on sen vapauden alaisuudessa, että se tulee jaetuksi meistä eteenpäin. Ja tämä on tämän ajan kristillisyyden suurin ongelma, että jakelun kanavat on tukossa. Ja toisella vertauksella sanottuna se tarkoittaa silloin sitä, että se on lähde, josta ei ole virtaa ulospäin, ja sellainen lähde, josta ei ole virtaa ulospäin, se alkaa sammaloitumaan, kunnes se umpeutuu kokonaan. Siksi on tärkeää tämän vapauden lain alaisuudessa kysellä, kanavoituuko se vapaus, mikä minussa on, kanavoituuko se oikeisiin asioihin. Eli on vapaus syödä, on vapaus tehdä sitä ja vapaus tehdä tätä. Mutta onko se vapaus ylittänyt rajan, josta on tullut yllykkees lihalle, ja siitä on tullut seurauksena Sodoman synti, huoleton lepo ja leivän yltäkylläisyys. Enää ei voida ottaa sen jälkeen köyhää ja kurjaa kädestä. Mutta mietitään näitä kysymyksiä. Ja minä luulen, että minä lopetan tähän enkä mene sitten enempää näitä jakeita. Mutta tämän raamatutunnin ajatus on se, että kun kerran se vapauden hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on saanut meidät vapauttaa synnin ja kuoleman laista, niin tehdään siihen synnin ja kuoleman lakiin pesäero, jolla on valmiit hengellä kuolettamaan lihan teot ja annetaan Jumalan armon tehdä tehtävänsä meidän elämässämme. Siellä jossakin luin siitä samasta roomalaiskirjeestä, että meidät on, se on ehkä siinä samassa luvussa tai seuraavassa, meidät on vanhurskautettu pois synnistä. Ja silloin, jos meidät on vanhurskautettu pois synnistä, niin silloin meidät on myöskin vanhurskautettu pois sen synnin ja kuoleman lain alaisuudesta. Ja sitten suomalaisilla erityisesti on se ikävä asia, että ei millään meinata niin kuin elää uskossa, että kun Jeesus on jonkun synnin antanut anteeksi, niin siitä ei vaan meinata päästä eroon, vaan sitä sitten tullaan vielä 15 vuoden päästä tunnustamaan meille julistille. Sanotaan, että niin kuin tuolla yksi romaani nainen, joka tuli ja sanoi, että Jari, että julista minulle minun nuoruuden syntini anteeksi annetuksi. Mä sanoin, että en julista. Ja hän katsoi mua kuin hoomoilla, niin mä sanoin, että se on sulle jo julistettu monta kymmentä kertaa anteeksi, täällä uskomaan jo. Eli pitää niin kuin uskoa sen, että jos turvautuu Jeesuksen vereen, että se tekee kerralla tehtävänsä ja hän vie meistä meidän rikkomuksemme niin kauaksi kuin itä on lännestä, eivätkä ne enää ajatukseen astu. Jos ne astuu sinun ajatuksiisi jatkuvasti, niin silloin siellä sydämessä on vielä tuomiota ja siellä on rangaistusta. Ja sana sanoo sen niin päin, että kun sydämemme ei syytä meitä, meillä on uskallus Jumalaan ja Jumalan tekoihin. Toki se lohduttaa meitä myöskin toisinpäin, että Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme, mutta uskon, että se Jumalan tarjoama pääkohta siinä on kuitenkin se, että se syyllisyys pyyhitään kokonaan pois. Eli niin kauan kun on syyllisyyttä, niin kauan siellä on vielä synnin ja kuoleman lain alaisuutta. Koska täydellisessä rakkaudessa ei ole pelkoa, ja täydellisessä rakkaudessa myöskin se syyllisyys on kokonaan pyyhitty pois. Ja se on se oikea sydämen tila, että sinä enkä minä emme kanna syyllisyyttä, vaan annamme sen veren hoitaa sen syyllisyyskysymyksen. Ja sitten kun se veri on puhdistanut, niin varotaan sitä niin kuin ruttua, ettei mennä niihin samoihin asioihin takaisin. Ja me käymme rukoukseen. Ja muistetaan, tähän on tuotu yksi rukouslappu tällaisesta perheestä, missä on näitä itsetuhon ajatuksia ja muita ongelmia. Kannataan tämä perhe ensiksi, tämä aviopari Herran eteen. Isä, me tuodaan Jeesuksen nimessä tämä pariskunta ja sidotaan kaikki nämä itsetuhon ajatukset ja puheet ja vallat ja voimat ja kaikki unottomuuden valtakin murretaan siellä. Ja julistetaan elämää ja terveyttä ja vapautta ja kiitetään sielläkin tästä elämän hengen laista, joka on vapauttanut synnin ja kuoleman laista. Ja julistetaan näille ihmisille voittovoimaa Kristuksessa Jeesuksessa. Ja tuodaan Herra sinun eteesi joka ikinen, jonka olet tänä iltapäivänä lähettänyt tänne meidän tykömme, ja haluan pyytää, että kohtaa jokaista yksilöä uskovaa, kohtaa jokaista perhettä, niitä perheen jäseniäkin, jotka ei ole paikalla, ja anna Herra tämän elämän hengen lain Kristuksessa oikein vallata meidät ja sytyttää meidät oikein luita ja ytimiä myöten, tunnemme sen tietoisuuden, minut on vapautettu synnin ja kuoleman laista, minun ruumiksi on tehty eläväksi hänen henkensä kautta, että minä olisi elävä todistus tuolla pimeän maailman keskellä, elävä todistus seurakunnan keskellä, ja rannan laskeuta tämän vapautta, sitä vapautta, jossa poika tekee vapaaksi, niin tullaan totisesti kokonaan, pysyvästi, lopullisesti vapauksi, halleluja, ja anna oikein laskeutua, Isä, se ylösnousemuksen voima, päivittäin hengellä kuolettaa lihan teot, jotta tuo vapaus voi säilyä ja lisääntyä pyhässä hengessä. Herra, sinua me ylistämme, sinua me kiitämme, ja sinua me palvomme, ja kiitämme myös sinne suvun kirousta ja rasituksen kohdalla, että Jeesus on kantanut ja murretaan semmoinen synkkämielisyyden valta ja voima jonkun elämässä, ja julistetaan niistä suvun kirouksista päästöä Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja julistetaan sitä negatiivista perimästä päättöä, ja vedotaan sanaan, että Kristuksessa kaikki tulee täydelliseksi, niin julistetaan sitä negatiivista perimästä päästöä, ja kiitetään, että me olemme kanssaperillisiä meidän vanhimman veljemme Jeesuksen Kristuksen kanssa, ja meille kuuluu tämä isän perimä, halleluja. Herra, me ylistämme siitä, että se isän perimän kautta tulee se vapaus pyhässä hengessä, ja että ne kaikki kahleet, ne katkeaa Jeesuksen nimessä ja veressä, ja murretaan perinnöllisten sairauksien vallat ja voimat, ja kiitetään liiton verestä, halleluja, halleluja. Murretaan itsesäälin valta ja semmoinen itsensä vähättelyn valta Jeesuksen nimessä ja veressä, ja kiitetään siitä, että meidät on kalliisti lunastettu, ja kiitetään siitä, että sinä, Isä, näet meidät poikasi veren läpi ja kohtaat meitä tuon veren kautta, halleluja. Kiitos, että heikko saa tänä päivänä sanoa, vahva on Kristuksessa. Köyhä saa sanoa, rikas on Kristuksessa, Jeesuksessa, halleluja, 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 halleluja. Minä näen niin kuin jonkun siinä sielujen voittamistyössä, että sulla on ollut vaan se yksi vapaa, mutta sulla annetaan semmoinen uistinmiesten kalastusväline, jossa on monta vapaa yhtä aikaa uistelemassa siellä, niin minä näen, kuinka se Jumala on nähnyt sen sinun sydämen halusi voittaa sillä yhdellä vavalla tai ongella, ja hän siunaa sulle lisää niitä vapoja, jotka menee siellä, kun se sinun elämän veneesi lipuu eteenpäin, niin ne tulee siellä niin kuin tukit sinä ajan perässä ne uistimet, ja ne tuo sitä saalista saatanan leiristä, mene vaan Kristuksen kanssa eteenpäin, niin uistimet tulee perässä Jeesuksen nimessä ja veressä, ja ne vavat enentyvät Jumalan pyhän hengen virvoittavasta vaikutuksesta, halleluja, ja se ei jää niihin vapoihin, vaan niitä pyyntivälineitä tulee lisää Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Ja minä näen, kuinka jonkun käsi laskeutuu voittovoima rukoilla sairasten puolesta, halleluja. Kiitos, että niistä käsistä virtaa tuli, että sillä kivut ja taudit pakenevat Jeesuksen nimen ja veren edessä, ja totinen valkeus voittaa kaiken pimeyden, ja mä kiitän, että siellä riivaajat oikein huutaen lähtevät, kun Jeesuksen herraus tulee julki, halleluja, halleluja, ja jollekin sisarelle haluan julistaa, niin kuin Jeesus julisti omana aikanansa, nainen, sinä olet päässyt heikkoudestasi, nainen, sinä olet päässyt. päässyt heikkoudestasi, halleluja. Sinut on vapautettu elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa. On vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Vapauttaa sinut sen vaikutuksista, sairauksista, heikkouksista, saamattomuudesta Jeesuksen nimessä ja kaikesta laiskuudestakin. Ja tulee elämää ja semmoinen lamaantumisen aika julistetaan päättyneeksi, sillä Jeesus Kristus, Herra on, hän on kuningas, hän on väkevä, hän on voimallinen ja hän on vapahtaja. Hän on varsinkin uskovien vapahtaja, halleluja. Ja hän vapahtaa valittunsa, halleluja. Oi Herra, me ylistämme, palvomme ja kiitämme. Kiitos, että kohtaat jokaisen elämää. Näet joka ikisen tarpeet, odotukset, halleluja. Anna meille, Herra, painottaa oikeita asioita. Anna meidän sanoutua irti niistä asioista, joista sana sanoo. Älkää sekaantuko teille kuulumattomiin asioihin. Herra, anna meille kyky keskittyä sinun henkesi alaisuudessa tekemään sitä, mitä sinä tahdot itse kunkin tekevän. Anna, Herra, niin oikein murtua niiden aikaa varastavien harrastusten ja tekojen vallat ja voimat, että ne tulevat vastenmielisiksi Jeesuksen nimessä. Kun tuo vapaus saa valtaa, niin tulee se tulenpalo ja halu voittaa sieluja ja halu auttaa kärsiviä Kristuksen ruumiin jäseniä. Halleluja! Oi Herra, sinua me ylistämme. Sinua me kiitämme ja kiitämme oikean polven siellä ulkosyrjästä terveydestä Jeesuksen nimessä. Kaikki mitä se heijastelee sieltä lonkasta asti siellä oikeassa jalassa se kipu, niin kiitä siellä lonkkanivelässäkin ilmestyy Kristuksen kirkkaus. Ja erityisesti sen polven siellä oikeassa syrjässä ja se etenee sinne jalkaterään asti ja kiitän, että se jalka alkaa ottamaan oikeaa askelta oikeassa asennossa. Ja kiitän, että sitä ei tarvitse varoa eikä tarvitse pelätä jonkun kivisienkään kulkureittien päällä, että nyt se nyrjähtää, vaan se kestää ja se toimii. Ja mikä parasta, niin niihin jalkoihin tulee alttiuden kengät rauhan evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Sinä et enää tämän päivän jälkeen voi vedota ja sanoa, Jeesus, minä en voi mennä todistamaan, minä en voi mennä sinne enkä tänne, kun tuo jalka on heikko, sillä se on tullut terveeksi Jeesuksen Kristuksen nasaretlaisen nimessä. Ja sinut lähetetään ilosanoman kanssa, halleluja, maan ääriin asti. Mene, minä uskalla julistaa, mene tässä voimassa, sillä sinun lunastajasi elää, ja hän on viimeisenä seisova multien päällä. Ja minä näen, että täällä on joku sellainen henkilö, joka on niin kuin käsiposkella miettinyt monia kysymyksiä, monia vaihtoehtoja, ja Herra sanoo sinulle, tämä on se päivä. Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt, ja sinä saat iloita ja riemuita, ja sinä lähdet täältä, vastaus sinun mukanasi. Sinä tiedät luita ja ytimiä myöten, kun sinä lähdet tuosta ovesta ulos, mitä minun pitää tekemään, että minä Jumalan tekoja tekisin, jokin laskeutuu voitelu sinulle, lopettaa se miettiminen ja avautua Jumalan voimalle ja mennä tekemään sitä, mikä on otollista Jumalalle. Mietiskelyjen aika on nyt ohi. Jeesuksen nimessä sinut lähetetään ylösnousemuksen voimassa tekemään niitä samoja tekoja, joita Jeesus teki täällä ollessaan täällä maan päällä. Kiitetty olkoon Herran nimi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Isä, tapahtukoon näiden rakkaiden uskovien elämässä, jos täällä joku uskosta osaton, niin isä, tapahtukoon sinun tahtosi täällä maan päällä, niin kuin se on taivaissa. Ja murtukoon ne vallat ja voimat, niin kuin sanotaan siinä englanninkielisessä käännöksessä, että ies murtuu tai ies särkyy voitelun pakosta. Niin mikä ikinä siellä vastustaa Jumalan tahtoa, niin särkyköön ja murtukoon ne ikeet voitelun pakosta. Halleluja, laskeutukoon voitelu pyhässä hengessä, joka saa tämän vapauden hengen lain Kristuksessa Jeesuksessa oikein kukoistamaan niin kuin kevään kukan. Ja murtukoon synnin ja kuoleman lain alaisuudet ja vallat ja voimat Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja, kiitos, että se Kristuksen vapaus on armon alla elämistä. Herra, me kiitetään, että sinä armahdat sinun lapsiesi, sinä voitelet, sinä lähetät. Sijoit täällä on monta, jotka saa iloiten lähteä, rauhassa kulkea, kedonpuut paukuttavat käsiään. Herra elää, kiitetty olkoon Herran nimi, halleluja, 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 Herra. Kiitos, oi kiitos, oi, oi soi kiitos, oi, oi, halleluja. Ja joku täällä on, joka on jo istunut monet kokoukset ja monet saarnat kuunnellut, ja sinulla on se mieli, että kyllä se Herra noita toisia käyttää, mutta minä näin, kuinka Jeesus itse on pysähtynyt sinun kohdallesi ja en oikein tökkii sinne sinun rintaasi ja sanoo juuri, sinut minä olen valinnut, sinut minä olen kutsunut, älä enää jäävää itseäsi, vaan tule sinne etulinjaan ja lopeta se itsellesi selittäminen, että sinulla on oikeus piiloutua kuormastoon, sillä Jumalan arva Kristuksessa Jeesuksessa on tuonut sinut tänä päivänä esille, niin kuin se luuta lakaisi siellä sen kolikon, sen kylmän kolikon sieltä sängyn alta valoon, niin se Jeesus on pysähtynyt koputtamaan sinun rintapanssariasi ja kysymään, vastaa minulle, miksi jääväät itsesi? Miksi piiloudut kuormastoon, kun minä sinua kutsun ja minä olen lähtenyt etsimään miestä muurin aukkoon? Älä vunsaa sitä itse, sitä asiaa, että minä olen sitä ja minä olen tätä, vaan vunsaa sitä sanaa, kun Jeesus sanoo, minä olen sinut valinnut ja minä asetan sinut kantamaan runsaan hedelmän, niin vastaa siihen Jumalan valintaan kyllä. Älä selitä mitään, vaan sano, niin kuin pieni Samuel poika, niin sano Jeesukselle, tässä olen Herra. Puhu Herra, palvelijasi kuulee, halleluja. Puhu Herra näille rakkaille kaikille ja puhu oikein semmoista vapauden sanomaa niille perheen jäsenillekin, kun täältä uskovat menee koteihin. Niin puhu synnin orjille vapautta ja puhu Herra tuolla kadulla matkallakin näiden rakkaiden kautta ihanaa vapauden sanomaa, että Jeesus on kuollut ja hän on ylösnoussut ja hän elää, halleluja. Kiitos Herra, että jäät siunaamalla siunaamaan ja enentämällä enentämään sinun tekosi. Herra, anna se armo, että on niitä leiviskoja 1 tai 10 tai jotakin siltä väliltä, että ne tulevat ja ne asettuvat vaihetuspöydälle käyttöä varten kirkastamaan Herramme ja Jumalamme nimeä. Ja ennen kaikkea, että koko tuo uskovan elämä on asetettu sinne vaihetuspöydälle käyttöä varten kirkastamaan Herran meidän Jumalamme nimeä. Että sinun henkesi saa tehdä eläväksi meidän kuolevaiset ruumiit, eläväksi todistamaan, eläväksi parantamaan, eläväksi vapauttamaan, eläväksi rakastamaan, halleluja. Herra, päästä joku siitä Sodoman synnistä, päästä siitä leivän yltäkylläisyydestä ja huolettomasta levosta, jotta sielut ja köyhät ja kärsivät tulevat jälleen rakkaiksi. Kiitos Herra, että saamme tulla tuota Sodoman syntiä vastaan, on se fyysisestä leivästä kysymys, tai fyysisestä juomasta, tai hengellisestä hapatuksesta, niin minä sanon Paavalin sanoilla, pois se Sodoman synti, pois se pyhien leiristä, on se fyysistä tai hengellistä, niin se on saatanasta, ja pois se pyhien leiristä, minä tulen sitä Sodoman henkeä vastaan, Jeesus sinun nimessäsi, minä nuhtelen Sodoman syntiä Jeesuksen nimessä ja veressä. Halleluja, tulkoon vapaus, tulkoon vapaus liiton veren kautta, että Sodoman synnin valta notkistaa polvensa Jeesuksen nimessä ja veressä. Halleluja. Herra, sinä ilmestyt. Minä kiitän, että sinä ilmestyt. Joku pääsee siitä ylen syönnistä, siitä turtuneisuuden tilasta. Ja se tulee näkymään sinun ruumiissasi elämänä, terveydensä terveytenä, joku pöpäsee niistä vinoutuneista ruokatottumuksista. Sinä et pääse opetuslapsi kouluun, mitä on parasta sinun syödä. Vaikka vapauden lain alaisuudessa saat syödä mitä tahansa, niin silti Jeesus haluaa kädestä pitäen näyttää, mikä on sinulle parasta. Minä näen jotenkin ikään kuin hän kirjoittaisi sinun silmiesi eteen liikutaululla. Teen noin ja teen näin, niin sinun käy hyvin. Isä, jää Jeesuksen nimessä ja veressä, siunaamalla siunaamaan ja enentämällä enentämään sinun tekosi. Ja kiitän isä sitä etuoikeudesta, että olen saanut näille rakkaille tänään saarnata. Ja minä isä rukoilen sitä armoa sinun edessäsi, että en olisi tänään vaivaa turhaan nähnyt. Vaan Herra, haluan nähdä jotakin hedelmää. Jos vielä, Herra, voi tänne uudelleen tulla, niin Herra, anna tulla julki se, että sinä kannat hedelmää näiden rakkaiden kautta. Jeesuksen nimessä ja veressä. Aamen. Minä kerron teille vielä yhden asian, se liittyy tuohon ruokatottumukseen ja se on erään julistajan neuvo. Hän sanoi, että kun hän syö, niin hän ei koskaan syö. Syö sitä nälkää 100% pois, vaan hän jättää siitä osan jäljelle. Ja se auttaa hänen hengellisessä työssään. Ja se on ehkä meille muillekin viisausta tässä sodomalaisuuden ajassa, ja se on niin ja aamen.